Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüge gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Lewap vilayatyna Özbegistanyň wekileti tapar edip, munyň çäklerinde Sultanda Ozorky Özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň dogulun gününi gawat, onuň türkmen awatdaky ýadygärligine gül desteklerini hem goýmak planlaşdyrylýar.
Şu gün yani 31. yanvarda iyir saat 6'larda Farab Serhet geçelgesinde Özbek vekiletinin kıssağlı COVID-19 testleri alındı. Olar 30 tövürü adam. Adatça daşar yurtlular 21 gün karantinde saklanmalı olsalar, olar testten son 3 avtobustan ivaret kerven bilen Türkmenavada uğradılar.
Deyip gümrükçülörün biri anonimlik şertinde havarsiyemize gurrun verdi. Ol tutuş giyice Serhet geçirgesinde ulu tayarlık işlerinin geçirilendiğini, seyle de delegatçili kervenin pähkelçiliksiz Türkmen avada asmağı üçin, Farab Köprüsünün hem yerli iladı üçin yapılandığını aytdı. Yerli havarçılarımız Özbek vekiletinin taparının ünyanı, 3 günün devamında Levavın dolandırış merkezi Türkmen avada hem giyin gerimli, soltandı büccetçilerin hem mecburi katnaştırılmağında yuvarların geçirilendiğini bellediler.
Yerli häkimetler ýaşajylara delegatanyň gözüne görünmeli däl etdiler. Munyň bilen baglykda şäheriň iň ýeri Göök wadary hem ýeşenme gününden bäri ýapyk dur. Şäheriň iýri ýollary hem petiklendi. Türkmenabadyň esasy köçelerinin ähli çatrygynda polisiýa gözegçilik edýär. Jemgyýetçilik transport hereketi çäklendirildi. Hususy sürüjilere umuman köçelere çykmak gadagan edildi.
Deyip yerli ýaşajylaryň biri Türkmenabadyň 31-nji ýanwardaky ýagdaýyny suratlandyrdy. Özbek wekiletiniň Türkmenistana edýän sapary, şeýlede onuň gün tertibi barada 31-nji ýanwarda yerli wagt bilen ikindigine çelini, ýurdun resmi mediýasynda hiç hili maglumat berilmedi. Bu barada Türkmen daşary işleri ministrliginiň web saýtynda hem hiç hili maglumat ýok. Emma Azatlyň Türkmenabadyň häkimligindäki bir çeşmesi taparyň çäklerinde delegatsiýanyň bir näçe medeni detga barp görmegine garaşylýandygyny, şeýlede Türkmenabatda Özbegistan tarapyndan gurulyp ulanylmagy berilmeli, iki zawodyň düýbüni tutuş tabarasynyň hem geçirilmegine garaşylýandygyny aýtdy. Howpsuzlyk aladalary sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimowyň ýadygärligine hem gül desteklerini goýmak çäresiniň göz öňünde tutulýandygyny ýanyklady. Ol munyň Kerimowyň dogulan gününi gawat gurnalandygyny hem sözüne goşdy. Özbegistanyň ozalky awtoritar lideri Kerimow 1938-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda dogulupdy. Ol garasyz Özbegistanyň ilkinji prezidenti bolup häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde, söz, din, metbuat azatlyklaryny çäklendirmekde, öz siýasy garşydaşlaryny batys etmekde tanqidlandy. Ol häkimeti 2016-njy ýylyň sentýabrynda 78 ýaşynda aradan çykýança, ýagny 25 ýyl töwereg öz elinde saklady. 2017-nji ýylda Türkmenabatda iki ýurdun prezidentleriniň hem gatnaşmagynda onuň ýadygärligi we adyny göterýän köçe açyldy. Azatlyň Türkmenabadyň häkimligindäki çeşmesi Özbek delegasiýasyny garşylamak üçin prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň hem Türkmenabada gelmegine garaşylandygyny, emma näbeli sebäplere görä onuň soňky pursat ýatyrylandygyny sözüne goşdy. Ýatlatsak mundan 2 hepde töwereg ozal kiçi Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekilleti Daşkentde saparda bolup prezident Şavkat Mirziýoýew bilen hem gepleşikler geçiripdi. Türkmenabadyň häkimligindäki çeşmämiz häzirki saparyň geçen sentýabryň aýagynda Lewap vilayatynyň wekilçilikli toparynyň Özbegistanyň Bukhara regionuna we Daşowdyň delegasiýasynyň demiradykdaky goňşy döwletiň Harezm sewitine eden saparyna garşylykly jogap hökümünde geçirilýändigini aýtdy. Saparyň dowamında goňşy ýurdun delegasiýasynyň Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekleriň ýagdaýyny, olaryň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini gozgap gozgamajakdygy aýdyň däl. Azatlyk radiosu ýurdun Daşowuz we Lewap sewitlerinde ýaşaýan etnik özbeklerin pasport almakdaky kynçylyklary, ýeşe yerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýlede özbek dilinde bilim berýän mekteplerin we metbugatyň ýokdugy barada habar berip gelýär.